Иисус проходит помеж нами и стучит во все двери, як у тую батлеемскую ночь, шукаючи сердце, у яким можно народиться духовно, подкреслил проповедник папского дома подчас четвертого и апошнего адвентового казания, якое сегодня скировал до святого айца и супрацовника у римской курии. Проповедник отзначил важность пошуку момента у тишини, каб годно перажить урочистость Божьего народжения. Новины про террористичные акты, войны, массы людей, вымушенные, як и тады, покидать свои домы, и для яких, як и для Марии и Юзефа, не было места у заезде, нагрушчваются и досягают нас у режиме реального часу, сказал ён. Только тыя, хто на гадзіну, ці на один момант будзе здольным прымусіць змоўкнуць усё, вонкі ўнутры сябе, і з дапамогай ласкі Святога Духа ўсвядоміць, што мы ўспамінаем у гэты дзень, толькі тыя змогуць сказаць, што перажылі Божае нараджэнне, дадаў капуцын. Айцец Канталамеса прапанаваў паразважаць над прысутнасцю і дзейнасцю Святога Духа ў таямніцы ўцелаўлення. Ён заўважыў, што Божае нараджэнне не павінна святкавацца як юбілей. Яно адзначаецца 25 снежня не па гістарычных прычынах, але сімвалічных і сэнсавых. Божае нараджэнне павінна святкавацца як таямніца. Ён спаслаўся на біблійны факт, які здзейсніўся аднойчы ў гісторыі ў Марыі. Панна стала маці Єзуса моцаю Святога Духа. Гэта гістарычная таємніца, як і усе іншыя падзеі збаўлення, працягваецца на сакраментальным узроўні ў касцёле і маральным у канкрэтнай душы верніка. Марыя, панна і маці, якая нараджае Хрыста моцаю Святога Духа, становіцца дасканалай мадэллю касцёла, пакліканага быць паннай і маці, а таксама душы верніка, які, наследуючы цноты Марыі, дазваляе нарадзіцца і расці Єзусу ў сваім сэрцы і сэрцы братоў. Дух, які сышоў на Марыю, гэта дух творца, які цудоўным чынам стварае ў панне цела Хрыста. Але не толькі. Акрамя таго, што ён з'яўляецца крэатор спірітус, ён таксама жывая вада, полымя, любоў і духоўнае намашчэнне для Марыі. Папскі прапаведнік нагадаў словы святога Аўгустына пра тое, што Марыя спачатку зачала Хрыста ў сэрцы, а потым у целе. Гэта значыць, што святы дух дзейнічаў у сэрцы Марыі, асвятляючы яго і запальваючы Хрыстом перш, чым напоўніў Хрыстом яе ўлонне. Уцелаўленне стала пяцідзясятніцай Марыі, аб чым кажуць многія яе наступныя жэсты і словы. Нягледзячы на атрыманне вялікага дару, яна засталася пакорнай. Гэта паводле айца Канталамесы самы вялікі цуд Божай ласкі. Марыя заставалася пакорнай, сціплай, як бы ў яе жыцці не здарылася нічога такога, каб павінна была прад'яўляць прэтэнзіі. Капуцын падкрэсліў, што святы дух запрашае ўсіх вернікаў вярнуцца ў сэрца, каб цэлебраваць у ім Божае нараджэнне. Самае глыбокае і сапраўднае, якое робіць сапраўдным, таксама тое Божае нараджэнне, якое цэлебруем знешне, у абрадах і традыцыях. Сам Єзус жадае нарадзіцца ў нашым сэрцы. І мы павінны думаць пра яго ў веры. Як бы ў гэтыя дні адвента ён праходзіць паміж намі і стучыць ва ўсе дзверы, як у тую батлеемскую ноч, шукаючы сэрца, у якім можа нарадзіцца духоўна, падкрэсліў айцец Канталамеса ў сваім апошнім адвентавым казанні для папы і яго бліжэйшых супрацоўнікаў.